Pedro Blanco. Din nou ne întoarcem la Luca. După aplauzul de duminica trecută, nu știu pentru voi, posibil și pentru voi a fost binevenită, că astfel ați mai scăpat puțin ca duminică de duminică să vă sune vocea mea în urechi. Cei care veniți joi la studiu, poate n-ați simțit așa de tare lipsa, dar cei care nu, posibil că deja vă era dor. Contextul istoric a evenimentelor deja îl cunoaștem foarte bine, pentru că de o perioadă lungă de timp deja vorbim din ultima săptămână a prezenței fizicii a Fiul Omului, a Domnului Iisus pe acest pământ. Am spus că este numită săptămâna patimilor, unii o numesc săptămâna neagră, nu știu cum voi, dar eu niciodată n-am avut ocazia și n-am stat atât de mult ca să meditez la aceste evenimente din ultima perioadă a vieții Domnului Iisus. Așa după cum spunem, evenimente care evangheliștii dau o porțiune foarte mare și ați observat Luca cât de mult vorbește despre această ultimă săptămână din viața Domnului Iisus. De obicei noi suntem sau ne limităm la o predică legată de suferințele Domnului Iisus în Joia Mare, așa cum o numim noi atunci când ne aducem aminte de cina cea de taină. Apoi, dacă mai trecem puțin peste suferințele Lui la Învierii sau la Paști, când sărbătorim noi, e bine, dacă nu, de obicei la Înviere, accentul se pune pe Învierea Domnului Iisus, pe piatra zboară la o parte, straja cade, Domnul învie și așa mai departe. Și parcă nu știu cum mi se pare că această parte sau această porțiune de timp, ultima săptămână, suferințele prin care trece Domnul Iisus, de multe ori îs așa, mai lăsate într-o parte sau mai trecute cu vederea. Și așa cum spuneam, am observat lucrul ăsta acum, stând și mergând împreună cu voi, fiecare eveniment, unul după altul, eu cred că fiecare observăm anumite lucruri la care de multe ori nu am tras atenția, anumite învățături pe care putem să le învățăm, care nu ne-am oprit niciodată la ele. De aceea, și astăzi și duminica viitoare, încă o să fim în această perioadă grea, dar de fapt perioadă în care Domnul, fiind aici pe pământ, își atinge scopul sau duce la îndeplinire voia Tatălui, pentru că acesta a fost scopul întrupării a tuturor lucrărilor pe care le-a făcut Domnul Iisus atâta timp cât a fost pe pământ. Data trecută am încheiat oprindu-ne la prietenia care a apărut între, sau s-a restabilit între Pilat și Irod ca urmare a schimbului de politețe sau de aprecieri între ei prin faptul că l-au trimis pe Domnul Iisus de la unul la altul. Spune versetul 12, că în ziua aceea Irod și Pilat s-au împrietenit unul cu altul, căci erau învrăjbiți între ei mai înainte. Și am spus că de fapt aici la Irod și la Pilat am putea să adăugăm și Sinedriul, pentru că de fapt în acea perioadă între toți ei s-a produs această prietenie sau această unitate. Pentru că cunoaște din istorie și iarăși am menționat lucrurile astea și cu alte ocazii, că nu avea cum să fie prietenie între Sinedriu și Pilat. Nu avea cum să fie prietenie între Pilat și Irod. Pentru că Irod reprezenta poporul băștinaș a țării, pe când Pilat reprezenta poporul care a venit să-i cucerească. Era cucerătorul sau reprezentatul cezarului. Și atunci este foarte interesant să-ți imaginezi cum între astfel de oameni poate să fie prietenii. Deși pentru noi care urmărim ceea ce se întâmplă în Moldova și ne pasă de ceea ce se întâmplă în Moldova, cred că avem ocazia să vedem oameni la care de fapt le place și sunt prieteni cu aceia care o perioadă lungă de timp au ținut pământul licelea și oamenii de acolo sub control și acum chiar dacă oficial se declară că nu este așa, în realitate toți ascultă și tot merg după sfaturi la acel frate mai mare, așa cum numesc ei. Vedem și aici, Pilat, într-un fel, fratele mai mare și lui Irod îi convine și se unesc, și așa cum am zis, și Sinedriu. Și practic avem, spuneam, puterea religioasă, Sinedriu, puterea socială, acel care reprezenta poporul, împăratul, și puterea militară, guvernatorul Romei, care se unesc împreună. Textul de astăzi însă ne vorbește, chiar dacă s-au jucat ei puțin de-a ping-pong, încercând să-L trimită pe Domnul Iisus de la unul la altul, astăzi textul ne spune că până la urmă totuși Pilat se vede forțat de circumstanțe ca să pună punct acestui joc. Pentru că nu putea ca să continuă la nesfârșit. Și astfel avem aici, practic, descris procesul Domnului Iisus de judecată și sentința care este dată ca și urmare acestui proces. Sunt lucruri cunoscute de fiecare dintre noi, știute, totuși vreau să le împrospătăm și poate anumite aspecte să le tragem atenție din textul nostru. Poate că ați auzit, acei care vă place să citiți, că după ce a fost declarat statul Israel ca și nou stat, a fost un grup de lawyer sau de avocați care au adunat toate materialele istorice posibile și au cerut ca să fie reconstituit din nou procesul Domnului Iisus, unde avocați creștini să poată să demonstreze în fața unei instanțe mondiale într-un fel gafa sau greșeala judiciară care s-a făcut cu privire la Domnul Iisus. Și astfel, într-un fel, să dovedească nevinovăția lui, să-i restabilească numele și să-l reabiliteze. Pentru că știți cumva, poate ați auzit de multe situații în care o anumită putere îi condamnă pe anumiți oameni, trece o perioadă de timp, puterea se schimbă, vine o altă putere și atunci sunt revizuite acele dosare și de multe ori oamenii care au fost condamnați de cineva, acum sunt reabilitați și sunt puși în drepturi, înapoi și așa mai departe. Lucrul ăsta l-au dorit și acești juriști. Este clar că Sinedriul de la Ierusalim, deja actualul, atunci când ei vin cu această propunere, nu acceptă, nu s-a găsit nici tribunalul care să accepte să privească și să analizeze această propunere și s-a terminat doar la nivelul de intenții. Totuși, în anul 1967, un avocat francez merge mai departe și face o provocare foarte interesantă. El folosește toate acele materiale și scrie o carte în care arată că, de fapt, vinovat pentru moartea lui Iisus este Pilat și nu este poporul evreu. Oamenii influențați sau influenți din perioada aceea, oamenii religioși, au reacționat foarte dur la această carte și l-au declarat pe acest avocat creștin renegat sau apărător pe nedrept a evreilor și în procesul sau din cauza că ei l-au dat în judecată pe acest autor acestei cărți, judecata l-a găsit vinovat și l-a pus să plătească simbolic un franc francez ca și daune morale pe acest om. Dar, de fapt, acest om până la urmă recunoaște și spune că el și-a atins țelul, pentru că, pentru prima dată, spune el, prin sentință dată a unui tribunal modern, rejudecă, într-un fel indirect, dar totuși direct, procesul de acum 2000 de ani, susținând atunci că, de fapt, nu autoritățile evreiești din Ierusalim l-au executat pe Domnul Iisus, și Pilat. De fapt, această discuție, până la urmă, cine se face vinovat, s-a discutat și s-a vorbit foarte mult. Și să ne mai întoarcem la câteva detalii legat de acest lucru puțin mai târziu. Ceea ce am vrut ca să menționez spunând încercarea oamenilor de a restabili numele, de a reabilita pe Domnul Iisus în ochii oamenilor, că de fapt nu ăsta a fost scopul și nu asta este dorința Domnului Iisus. Deși textul are să ne vorbească și are să ne arate ca anume, lucrul ăsta este cel mai straniu. Toți îl declară nevinovat, pentru că era nevinovat, dar până la urmă totuși trebuie ca să sufere. Deci îl vedem în textul nostru pe Pilat decis și gata să pronunțe sentința și chiar o pronunță. Și sentința lui Pilat spune că este nevinovat. Sau nu am găsit nicio vină cu privire la tot aceea ce l-ați învinuit voi. Versetele 13 și 14. Pilat a strâns pe preoții cei mai de seamă, pe fruntași și pe noroi și le-a zis: mi-ați adus înaintea mea pe omul acesta ca pe unul care a țâță în rodul la răscoală. Și iată că după ce l-am cercetat cu deamănuntul înaintea voastră, nu l-am găsit vinovat de niciunul din lucrurile pe care părâți. În fața voastră vine Pilat și spune aici că l-am cercetat. Și n-am găsit nicio vină. Chiar dacă vă aduceți aminte că de obicei de fiecare dată am văzut că Pilat nu se lega de răscoală și nu se lega de birul cezarului, dar se lega de partea aceea religioasă, care își dea seama Pilat că de fapt acolo este problema și lucrul acela era cu adevărat lucru care îl deranjau pe liderii religioși. Pentru că nu era Sinedriu supărat pe Domnul Iisus dacă Domnul Iisus ar fi spus cu adevărat și ar fi organizat la răscoală. Pentru că să vedeți acuși că de fapt el la urmă îl aleg pe acela tocmai care a țățat poporul și care a fost liderul unei răscoale atunci când îl aleg pe Baraba. Pe ei nu i-ar fi deranjat dacă Domnul Iisus ar fi spus: nu dați bir cezarului, dați mai mult la templu, pentru că dând mai mult la templu creștea bugetul templului și creștea salariul și creștea într-un fel bugetul Sinedriului. Pilat își dă seama că oamenii ăștia nu sunt sinceri atunci când vin și spun că tu trebuie, Pilat, să-l pedepsești pentru că el ne cheamă la răscoală împotriva ta. Sau tu, Pilat, trebuie să-l pedepsești pentru că el ne spune să nu plătim dările pentru cezar. Dar de data asta el vine și spune că și în domeniul ăsta care voi îl spuneți cu privire la ceea ce ține de mine ca guvernator de răscoală împotriva lui cezar, înaintea voastră l-am cercetat și nu am găsit nicio vină. Și apoi vine și cu a doilea argument legat de cealaltă parte și aduce și decizia lui Irod aici ca și argument, spunând că l-am trimis la Irod și Irod l-a trimis înapoi fără ca să-l pedepsească. Și spuneam data trecută, de fapt, persoana care ar fi trebuit să fie cea mai interesată ca Domnul Iisus să dispară și să nu fie, trebuia să fie cine? Irod. Pentru că Domnul Iisus se pretindea împăratul iudeilor și în timpul acela pe tron ședea cine? Irod. Și-a spus cu o duminică în urmă că este straniu și este interesant jocul ăsta politicinesc al lui Pilat. De fapt, așa joacă politicienii, trăgând de ață pe dedesubtul, pe când nici nu-ți dai seama. Îl ia pe omul care se declară împărat și râvnește tronul și îl trimite la omul care era împărat și ședea pe tron. Și vine Pilat și spune: chiar și Irod, care este împărat, nu a găsit nicio vină. Nici Irod nu l-a găsit nicio vină, spune el, căci ni l-a trimis înapoi. Și iată că omul acesta n-a făcut nimic vrednic de moarte. S-ar părea într-un fel aici că parcă Pilat ar fi fost chiar și surprins de decizia lui Irod de a-l trimite înapoi. Stai măcar și mă gândim, dacă ar fi fost unul dintre generalii romani care ar fi încercat ca să iei și să pretindă locul lui Pilat ca și guvernator. Și cineva îl prinde pe acest om care se duce la Roma și încearcă să cumpere postul de guvernator și să-l dă jos pe Pilat. Cineva îl prinde pe acest om și îl aduce înaintea lui Pilat și spune: Pilat, uite, ăsta e persoana care îmblă copil, eu vreau să cumpere picutoare, picutoare, să te dă jos pe din guvernator și să-l punem pe el. Ce l-ar fi făcut Pilat? Le-ar fi dat drumul. Eu stăteam acasă și mă gândeam de multe ori ce se întâmplă între liderii din biserică și atunci când cineva începe să simtă că cineva vrea ca să iei locul sau începe să-l dă cu cotul la o parte să pună. Între creștini, de obicei, ce se întâmplă? Război, câteodată război mari. De ce a Pilat parcă s-ar părea că e surprins aici? Îl trimite pe Domnul Iisus care pretinde la cel care șede pe tron și el vine și spune, vedeți? Voi ați spus că el se declară împăratul lui Irod, că împăratul lui Israel, că el se numește de fapt adevăratul împărat și nu Irod. Eu l-am luat și l-am trimis la cine? La Irod. Și Irod mi l-a trimis înapoi și nu l-a găsit vrednic sau nu i-a găsit nici o vină. Dar versetul 16 ne arată totuși într-un fel nicorectitudinea lui Pilat. Chiar dacă unii încearcă să-l prezinte pe Pilat ca și o victimă a circumstanțelor. Și de obicei, aici aș vrea ca să facem o paranteză. Din ce cauză? Pentru că de multe ori noi ajungem ca să ne credem victime a circumstanțelor. N-am avut altă variantă, zicem noi. N-am avut altă alegere. Am fost la col, spus că vrei, nu vrei, o trebuie ca să aleg asta. Vin unii și spun că vrem, nu vrem, Pilat, o trebuit să aleagă, să-l judece pe Domnul Iisus. Pilat nu a avut nicio șansă. Pentru că chiar dacă am presupune noi acolo că Pilat nu-l judecă și nu știu ce, Domnul Iisus a venit ca ce să facă? Ca să moară. Trebuia ca cineva ce să facă? Să iei decizia asta. Dacă nu lua Pilat, o lua altcineva. Și aici tocmai și problema. Că Pilat putea ca să nu iei și să o iei altcineva. Și când mergi vorba despre noi, putem să luăm alte decizii, nu aceea pe care o luăm. De aceea am spus că atunci când noi ne facem și ne declarăm că suntem victimele unor circumstanțe, nu este adevărat. Pentru că avem în Cuvântul lui Dumnezeu oameni care nu s-au lăsat să fie victimii circumstanțelor. Aduceți-vă aminte de Lot în Sodoma. O devenit o victimă a circumstanțelor sau o ales rămânătare? Aduceți-vă aminte de Daniel. O ales să fie o victimă a circumstanțelor, spui, Doamne, a venit, m-a luat, m-a adus, m-a pus la masă și să mor de foame și i-a pus înainte aceea mănânc. Doamne, o iscălit împăratul legea, nu mai mult rugăciune. Ce să fac? Tu înțelegi? Tu ești acolo în cer, la tine nu-s decrete, nu-s semnături, nu-s sânghii acolo care să-ți poară capul. Dar eu mă tem de asta. Eu cred că tu alegi să înțelegi. Că circumstanțele mă forțează ce să fac? Să nu mai deschid de trei ori pe zi geamul spre Ierusalim. Și nu mai rog. Dar tu știi că eu în inimă ce fac. Mă rog mai mult decât de trei ori pe zi. De multe ori noi așa gândim lucrurile. Și foarte mulți oameni așa le-au gândit. Din cauza asta, să vedeți acum, când ați văzut niște date istorice, că anumite biserici creștine astăzi îl declară pe Pilat ca și sfânt îl au. Și îl sărbătoresc chiar. Până acolo s-au ajuns. Încercând ca să arate că, de fapt, omul ăsta, până la urmă, mai că nu a fost avocatul Domnului Iisus și mai că nu a fost persoana care a făcut posibilă mântuirea la fiecare dintre noi. Eu, deci, după ce voi pune sălbată, spune versetul 16, îi voi da drumul. Și aici apare întrebarea logică. Pentru ce să-l bați dacă n-ai găsit nicio vină? Și apare întrebarea, pentru ce face și recurge Pilar la această șretlic? Sau la această idee? Unii vin anume și încearcă ca să spună pentru a demonstra încă o dată puterea romană. Alții spun că de fapt Pilat aici prin bătaie încearcă ca să-i sensibilizeze pe cei care stricau răstignește el, că atunci când au să-l vadă biciuit de biciurile romane, și noi știm cum era construit un biciu roman și cum arăta un om după ce era biciuit cu biciul roman, primind acele 40 de lovituri fără una, unii vești sunt că de fapt Pilat aici încearcă să-l biciuiască în fața lor și văzând oamenii care erau acolo cum arată Domnul Iisus după ce a fost biciuit, spun la un moment dat, renunțăm. Îi ajunge ceea ce a primit. Și astfel încearcă să întoarcă din nou, că prin aceasta Pilat, prin biciuire, prin această bătaie, încearcă ca să-i sensibilizeze pe ei și astfel să-i scăpi viața Domnului Iisus. De la versetul 17, autorul ne mai prezintă o încercare de-a lui Pilat, de a nu fi implicat în moartea Domnului Iisus. Și dacă vă aduceți aminte, deși Luca aici nu ne spune, în perioada asta de dezbateri, când Pilat încerca într-un fel sau altul, intervine și soția lui Pilat. Lucrul ăsta îl găsim în Matei 27:19, spune că pe când stătea Pilat pe scaunul de judecată, nevasta sa i-a trimis să-i spună să n-ai nimic de a face cu neprihănitul acesta, căci azi am suferit mult în vis din pricina lui. Observați, Pilat spune că nu am găsit nicio vină în omul ăsta pe care l-ați adus voi, sau nu este vinovat de nimic ce l-a învinuit. Irod nu a găsit nici el nicio vină. Soția lui Pilat vine și îl numește aici să nu ai nimic de afacere cu cine? Cu neprihănitul acesta. Dar Pilat, așa cum am spus, încearcă ca să-l sloboadă, ca să-l elibereze pe Domnul Iisus și vrea să folosească un obicei pe care îl aveau ei în favoarea Domnului Iisus. Dar noi trebuie să înțelegem, așa cum am spus, că Domnul Iisus nu avea nevoie atunci de apărători. Și Domnul Iisus nu are nevoie nici azi de avocați care să vină înaintea unui complet de judecată modern pentru a-i restabili numele. Pentru că declarația la fiecare dintre oamenii care au fost implicați în judecarea, în pedeapsa, în omorârea Domnului Iisus, pentru ca să vedeți mai târziu, așa cum am zis, Pilat spune nevinovat, Irod spune nevinovat. Soția lui Pilat vine și spune să n-ai nimic de a face cu neprihănitul acesta. Sutașul care conduce toată procesiunea de omorâri, de răstignire a Domnului Iisus, vine și spune cu adevărat omul ăsta a fost cum? Fiul lui Dumnezeu sau un om neprihănit. Practic aceeași afirmație pe care o face soția lui Pilat. Spunea Domnul Iisus, cred că n-aș putea să rog pe Tatăl meu care mi-ar putea să-mi pună la îndemână mai mult de 12 legiuni de îngeri. De fapt, noi știm că Domnul Iisus era acolo, în fața lui Pilat, în fața lui Irod, pentru a face voia Tatălui. Spune la un moment dat, atunci am zis, iată-mă, în surul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Și asta este. Asta era voia lui Dumnezeu. Asta a fost, cum spuneam la început, scopul din ce cauză Domnul Iisus vine pe pământ. De aceea, Pilat nevinovat, Irod nevinovat, soția lui neprihănit, sutașul Fiului Dumnezeu. De ce? Anume pentru a arăta întregii lumi și nouă că el nu a murit pentru propria lui vină. El nu a murit pentru propria lui vină, ci pentru omenire, adică pentru fiecare dintre noi. Și din ce cauză? Pentru că așa cum v-am spus foarte repede, începând deja cu secolul 2, creștinii au început să arunce vina morții Domnului Iisus pe evrei de cauza că majoritatea creștinilor erau dintre neamuri. Și atunci vinovați sunt evrei. Dacă ați luat o Biblie ortodoxă, atunci aia să vă surprindă că foarte des ați întâlniți acolo cuvântul jidojicei bătrâni. Folosându-se expresia la cine? La evrei. Cred că cunoaște, știți, există mai multe cărți istorici care poartă numele chiar a unor apostoli, unele numite apocrifii, care nu sunt în Biblie la noi. De pildă vreau să vă zic ceea ce scrie în Evanghelia lui Petru, care apare la începutul secolului 2. În această Evanghelie a lui Petru, în capitolul 3, de la versetul 6, se susține ideea că Iisus a fost condamnat la moarte de o instanță formată numai din evrei, prezidată de Irod Antipa, și că iudeii au fost acei care au pus în aplicație executarea Domnului Iisus. Vreau să vă citesc chiar direct ce spune acolo. Să-L schingiuim pe Fiul lui Dumnezeu, căci toată puterea Lui este în mâinile noastre. După aceea, L-au îmbrăcat în purpură și L-au așezat pe scaunul judecătorului, zicându-i să judece cu dreptate rege al Israelului. Mai târziu, în Evanghelia lui Nicodim, o altă scardie, o altă scriere, de exemplu, îl prezintă pe Pilat ca și pe un ins blajân, naiv uneori, ușor de manipulat, și ca și pe un avocat a Domnului Iisus. Tertulian, e foarte cunoscut, un om istoric, de multe ori se face foarte multe referințe pozitive la el. El îl consideră pe Pilat aproape creștin, nu creștin, dar aproape creștin. Dar așa cum vă spuneam, culmea este că în secolul al VI-lea, Biserica Coptă îl canonizează pe Pilat, alături de soția lui Claudia, și îl sărbătorește în fiecare an pe 25 iulie ca și sfânt. Practic, nu ne miră faptul că ăștia l-au canonizat pe Pilat, pentru că și moldovenii l-au canonizat pe Ștefan cel Mare. Și dacă ne uităm la istorie cu adevărat, poți să-l numești pe Ștefan cel Mare, sper să nu vină ambasada Moldovei să mă aresteze, cum vrei, numai nu sfânt. Ținând cont de toate imoralitățile și toate lucrurile pe care le-a făcut acel om. Dar acolo s-a ajuns, așa după cum vă spuneam, în dorința de a da vina pe evrei. Din cauza aceasta, foarte mult evrei au avut de suferit, nu doar din partea anumitor popoare, pentru că erau evrei, ci evrei au avut de suferit în istoria lor foarte mult și din partea unor biserici instituționalizate de stat creștine, anume din această învinuire. Și cum vă spuneam, acel om în 1967 a demonstrat foarte clar, când Biserica Catolică s-a ridicat din toată puterea împotriva lui și l-a declarat eretic, atunci când el a venit și a spus că, de fapt, neamurile sunt mai vinovate de moartea Domnului Iisus decât evreii. Dar mie îmi place ceea ce spunea Costache Ionid în una dintre poezii, și cred că o cunoașteți sau ați auzit-o sau poate cineva chiar a recitat-o nu odată. Nu-i Iuda singur vinovat de sângele ce se dădu, nici marii preoți, nici Pilat, ci lumea întreagă prin păcat, adică și eu și tu. Eu nu știu de ce cauză oamenii astăzi încearcă să facă dezbateri cine e vinovat, Pilat sau Irod. Eu cred că corect, biblic ar fi ca să ne întrebăm cine e mai vinovat, eu sau tu. Și chiar cine e mai vinovat? Asta e. Dar de ce nu eu? De toți. Ne-am prins singuri, nu? La fiecare praznic a Paștelui, Pilat trebuia să le slobodă un întemnițar. Și astfel Pilat încearcă să folosească și această situație, deși trebuie să spunem că alți evangheliști ne prezintă că această inițiativă a venit de la popor și nu a venit de la Pilat. Și în versetul 18 avem răspunsul gloatei la această încercare și propunerea lui Pilat de a-L slobozi pe Domnul Iisus. Ei au strigat cu toții într-un glas, la moarte cu omul acesta și slobodene pe Baraba. Baraba fusese aruncat în temniță pentru o răscoală care avusese loc în cetate și pentru un omor. Deci ei nu acceptă ideea lui Pilat și îl cer pe acest Baraba. Acum, cine era Baraba? Unii îl văd pe Baraba un bandit, alții îl văd pe Baraba un tâlhar. Eu vreau să vă spun că noi nici bandit, nici tâlhar. Baraba, practic, era liderul opoziției din acea cetate, în acea perioadă de timp. Uitați ce spune Matei, în 27:16. Baraba era un întemnițat vestit. Practic, dacă am folosit în termenul nostru de astăzi, Baraba era în temniță ca și liderul opoziției. Atunci când în Rusia cineva începe să vorbească împotriva lui Putin, dacă nu reușește să-l bage la pușcărie, atunci îl găsesc pe marginea râului mort. Asta se face cu acei care se ridică împotriva sistemului. Practic, ceea ce a făcut Baraba, a organizat o răscoală împotriva Romei. În timpul acea răscoală, Baraba omoară un ostaș roman. Și din cauza aceasta, Baraba este în temniță. De fapt, Baraba este, am putea să spunem așa, un alt prototip a lui Mesia. De ce scauză să spun lucrul ăsta? Pentru că mulți așteptau. Chiar și în rândul ucenicilor Domnului Iisus au fost oameni care așteptau alt fel de acțiuni de la Domnul Iisus. Acțiuni de tipul cui? A lui Baraba, exact. Noi credeam că el are să vină și are să ne mobilizeze și are să ne înarmeze și are să scăpăm de jugul roman și are să scăpăm de Pilat și de toți ceilalți. Mulți credeau lucrul ăsta. Și atunci când poporul este pus în față de alegeri între Domnul Iisus și între Baraba, chiar dacă poezia spune că a ales un talhar sau că a ales nu știu ce, un bandit, sau pe înscenete să încearcă ca să prezinte lucrul ăsta, în realitate nu a fost așa. Ei sunt puși în alegeri un Mesia sau un om care se pretinde lider, Domnul Iisus, care vine și este gata să moară și are calea lui de a reabilita Ierusalimul și de a reabilita Israelul, sau pe cealaltă parte luau pe cine? Pe Baraba. Și este foarte interesant că Baraba înseamnă fiul tatălui. Ei au de ales între Domnul Iisus care se declară fiul lui Dumnezeu și între Baraba care este fiul tatălui. Astfel că în realitate, în acea zi, poporul lui Israel, evreii, atunci când aleg între Baraba și între Domnul Iisus, ei aleg un alt fel de Mesia, un alt fel de om decât cum era Domnul Iisus. Aș vrea aici ca să avem o aplicație pentru noi, din cauza că la fel ca și ei atunci. Și noi astăzi avem de ales între mai multe variante de Dumnezeu. Astăzi Dumnezeu este reprezentat în mai multe variante. Astăzi Domnul Iisus este reprezentat și este prezentat omenirii în mai multe variante. Astăzi credința este reprezentată și este prezentată oamenilor în mai multe variante. Te uiți și parcă toți se numesc copiii lui Dumnezeu. Dar când analizezi Dumnezeul lor, Dumnezeul lor este diferit. Așa sau nu? Parcă toți se numesc creștini. Dar când te uiți la Hristosul lor, e diferit. Parcă toți merg la aceeași biserică. Dar când analizezi credința, este diferită. Parcă toți se pregătesc pentru cer. Noi vom zbura spre cerul, noi vom zbura. Dar când te uiți la viața de zi cu zi, la cei care vor să zboare, nu știu din ce cauză, dar așa de diferită. De fapt, ce se întâmplă? Din ce cauză Dumnezeu este diferit în viața unor oameni? Din ce cauză Domnul Iisus este văzut diferit? Din ce cauză credința este manifestată diferit? Din ce cauză viața arată diferit? Acum cam 100 de ani, la o întrunire a liderilor religioși dintr-un oraș din Spania, se numește orașul Cordova, de fapt este cea mai mare comunitate catolică din Spania, un preot catolic, căruia i s-a dat cuvântul, spune în felul următor. Dacă s-ar face ca astăzi, pe străzile Cordovei, să umble Iisus aducând același mesaj, făcând același minuni și lucrări, știți ce s-ar întâmpla? Noi l-am socotit eretic și l-am dat la moarte. Asta spune un preot creștin în cea mai mare comunitate creștină din Spania. Haideți să ne gândim acum la noi. Dacă n-ar merge vorba despre Cordova aici și despre spanioli, ci ar merge vorba aici despre noi, ce-am face noi? Pentru că de atâtea ori ne uităm la Pilat și-l condamnăm, ne uităm la Ierul, ne uităm la liderii religioși de atunci. Suntem așa de duri în felul și modul în care ei procedează cu Domnul Iisus. Și pe drept avem voie și dreptul să ne indignăm. Dar haideți să ne punem pe noi în locul lor. Ce-am face noi cu el azi? Dacă dimineața când te-i scol, haideți să presupunem că el ar fi lângă tine. Tu nu-mi dovedești mai repede să-ți iei cafeaua într-o mână și papușii în cealaltă mână și te punești de el, te iei de mână, zice, asta e o leacă. Ia hai și mai de ceas de vorbă să stăm. Ceasul. N-am când. Nu vreau să dau altă situație, ca nu cumva cineva să creadă că îl vizez. Dar închipuiți-vă fiecare dintre voi. Că l-am avea pe acel Domnul Iisus, care a fost cu 2000 de ani în urmă, lângă noi, în carne și în oasă. De dimineață când deschidem ochii, până de următoarea dimineață din nou de când deschidem ochii. Ce-am face noi cu el? Ce spunea cineva, din ce cauză oamenii au ajuns ca să inventeze chipul Domnului Iisus și icoanele și alte lucruri, ca încetul încetul să ajungă la concluzia că de fapt Dumnezeu e numai unde? Numai la biserică. Și când te duci la biserică și îl vezi pe chipul lui acolo, el unde e? E acolo. Când a ieșit de acolo, îl lăsa pe dânsul acolo. Deja la Paștele următor, ne întâlnim din nou. Ce-am face noi cu Domnul Iisus dacă astăzi El ne-ar aduce aceleași mesaje pe care le-a adus atunci, aceleași învățături pe care le-a adus atunci, ar face aceleași minuni și aceleași semne pe care le-a făcut atunci? Pilat le-a vorbit din nou, cu gând ca să dea drumul lui Iisus. Dar ei au strigat, răstignește-l, răstignește-l. Pilat le-a zis pentru a treia oară, dar ce rău a făcut? Eu n-am găsit nicio vină de moarte în el. Așa după ce voi pune să-l bată, îi voi da drumul. Și asta este ultima încercare pe care o face Pilat în dorința lui de a scăpa de această sarcină și de acest într-un fel eveniment din viața lui. Eu nu știu, poate să aibă dreptate cei care vin și spun că Pilat pune ca să-l biciască pe Domnul Iisus din cauza ca să stârnească milă și astfel să poată ca să-l domolească spiritele acelei mulțimi. Dar așa cum am zis, aici părerile sunt împărțite. Unii susțin această idee, alții văd în această bătaie cu biciu nu altceva decât pregătire pentru răstignire. Dar ei strigau în gură mare și cereau de zor să fie răstignit. Și strigătele lor și ale preoților celor mai de seamă au biruit. Este interesant că tonul aici al dau din umbră preoții cei mai de seamă. Nu știu care a fost metoda pe care o folosit-o ei acolo, ca să-i incite oamenii, dar știu ceea ce se întâmpla de obicei în sat, în Moldova, atunci când eram la Nispureni și chiar și în Nispureni, atunci când aveam anumite lucrări, evanghelizări sau chiar și înmormântări. Spune Solomon că nu nimic nou sub soare, nu știu, poate și ei foloseau ceea ce se folosea în Moldova. Dar Moldova, motorul care stârnea oamenii la răscoală, era alcool. Dacă era programată înmormântarea la 10, la ora 9, preotul aduna toți bețivii satului, în centrul satului, la bar. Le punea la toți câteva sute de grame și erau numai buni la ora 10 să vină și să facă scandal. Eu nu știu aici ce-au folosit și cum au ajuns ca preoții cei mai de seamă sau strigătile lor și a preoților celor mai de seamă să biruiască până la urmă. Dar Pilat este astfel constrâns să le îndeplinească cererea și versetul 24 ne spune că Pilat a hotărât să li se împlinească cererea. Eu nu știu ce credea Pilat cu privire la Domnul Iisus. Însă, sigur că Pilat nu credea că Domnul Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Spuneam și datele trecute, credea el că este un om care o leacă și o ieșit din minte și pretinde că este împărat, cum de obicei oamenii care au probleme mentale să văd împărat și împărătese, nu știu. Dar cu siguranță că Pilat nu a crezut că Domnul Iisus este Fiul lui Dumnezeu. A încercat Pilat să-l salveze pe Domnul Iisus sau a încercat Pilat mai mult să salveze reputația lui și a dreptului roman, care se pretindea atunci că este perfect. Dar el încearcă ca să-l salveze pe acest om nevinovat. Dar așa cum spunea el, sau cum ar fi putut să creadă puțin deplasat, pentru că se credea împărat. Dar atunci când nu reușește, evident că Pilat până la urmă renunță și hotărăște ca să le îndeplinească sau să le împlinească cererea. Pentru că nu-i mare pierdere, nu? Cu un fanatic mai puțin în împărăție. Până la urmă această idee, dacă vă aduceți aminte, o întâlnim și la mai marele preoților atunci când discut și zice, nu este mai bine să moară un singur om decât să se facă zarvă și scandal și multe lucruri. Și iarăși din nou acolo când Dumnezeu vine și ne spune că de fapt nu știa că ceea ce vorbea de fapt era o prorocie din partea lui Dumnezeu. Și versetul 25, l-au slobozit pe cel ce fusese aruncat în temniță pentru răscoală și umor și pe cel ce-l cereau ei. Iar pe Iisus l-a dat în mâinile lor ca să facă voia cu el. Este foarte interesant această ultimă afirmație. Ca să-și facă voia cu el. Este posibil de dezvoltat un mesaj sau o predică doar din această afirmație. Să-L ai pe Fiul lui Dumnezeu, să-L ai pe Dumnezeu întrupat înaintea ta, dar să ai putere în mâinile tale ca tu să faci voia ta cu el. Deci noi cântăm ca voia Lui să se facă în viața noastră. Dar am zis bine, cântăm așa, dar cum trăim? Pentru că apare întrebarea, astăzi, eu, noi, în dreptul nostru, El își face voia Lui cu mine sau eu îmi fac voia mea cu El? Aici oamenii ăștia îl au în mână și au puterea și capacitatea ca să-și facă voia lor cu ei. Ca să-și facă voia cu el. Vorbeam joi seara la studiu și spuneam că ar fi bine că atunci când cineva trece printr-o criză, printr-o problemă, înainte de a da sfatul cum ar trebui ca să iasă din acea problemă și criză, ar fi bine ca să ne gândim fiecare dintre noi Dacă am putea să spunem înainte de a spune sfatul, așa vorbește Domnul. Și apoi să-i spui sfatul care ar trebui ca să-l urmeze. Dar legat de voia Domnului, ar fi bine dacă înainte de fiecare acțiune am putea afirma aceasta este voia Domnului. Ne sculăm dimineață, duminică, și aceasta este voia Domnului. Care? Să mergem la biserică. Și venim la biserică. Dar când trebuie să mergem seara de pildă să jucăm volei, putem să spunem, asta este voia Domnului ca să merg să joc volei. Cineva mi-a zis odată că eu nu cred niciodată că Domnul poate să aibă o astfel de voie. Asta e treaba ta. Eu cred că în anumite situații Domnul are și o astfel de voie. El știe că lui Ion așa de tare place seara după amiji pentru că el îi dă voie. Uite, acum e timpul, du-te și zbânță-te, du-te și sai. Dar important este, pot să spun, de sară la oara nouă, pot să spun, e voia Domnului să mă duc să sar, dacă mai am energie și vreau să sar. Dar duminică dimineața la 10, pot să spun, asta e voia Domnului să mă duc să mă zbânță și să sar să bat mingea. Observați diferența, e aceeași activitate, e același lucru. Dar într-un anumit context poți să spui că Domnul vrea lucrul ăsta, dar într-un anumit context nu poți să spui. Pentru că atunci te contrazici total cu ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. De aceea este atât de important că atunci când luăm o decizie sau alta în viața noastră, atunci când hotărâm un lucru sau altul, legat de a face voia Lui sau de a ne face voia noastră cu El, este atât de important ca să ne punem această întrebare. Și iarăși nu vreau ca să merg cu foarte multe exemplificând și dă lucru ca iarăși cineva să nu se vadă vizat. Dar încercați să puneți și luni seara, și joi seara, înainte la activitățile în care sunteți implicați. Asta e voia Lui sau nu e asta voia Lui? Eu vreau să vă spun propriul meu exemplu. Câteodată luni seara nu vin la rugăciune. Dar sunt așa de obosit să șed în pas și spun că eu cred că voia Domnului mai tare să mă odihnesc decât să mă la rugăciune. Poate să sună straniu în urechile lui unul dintre voi, că păstorul spune așa ceva. Dar vă spun, eu decât să merg înaintea Domnului ca și, spuneam odată la studiu, ca și un ipocrit mincinos, mai bine mă duc ca și un păcătos sincer. De cauza asta, așa vreau să fiu și înaintea voastră, decât să fiu ipocrit, să mă dau mai ștar, mai bine sincer. Dar asta sunt. Dar uneori, trebuie să trec peste oboseală și trebuie să trec peste altceva și să spun. Trebuie să mă duc. Pentru că asta vrea Domnul de la mine. Nu pentru că El are nevoie de asta, dar pentru că eu am nevoie de lucrul ăsta. Care este voia lui Dumnezeu? Și suntem noi oamenii care facem voia Lui sau suntem oamenii asemenea acestora pe care avem în textul nostru, care au și ei dreptul să aleagă de a-și face ei voia Lui. Din ce cauza toate lucrurile astea? Din cauza că, așa cum spuneam, că preotul din Cordova, acest om are dreptate și cu privire la creștinii din Sacramento. În loc de Dumnezeu biblic, îi invităm pe Dumnezeu nostru. În loc de Hristosul biblic, l-am creat pe al nostru. În loc de credința biblică, ne-am creat o credință și o religie a noastră. În loc de viață biblică, de multe ori trăim un fel de teatru de măști. Și apoi ajungem și să ne întrebăm, cum au putut oamenii ăștia să-L aleagă pe Barnaba în locul de Hristos? Cum au putut? Dar cum oamenii azi pot să-L aleagă pe Hristos așa care le convine? Pe Dumnezeu doar așa care binecuvântează. Credința așa care te duci în cer fără a pune mare efort și fără să faci și partea. Viața care poți să o trăiești oricum, că Dumnezeu până la urmă te iartă, că te iubește. Alegând-te lucrurile astea, practic nu suntem altceva decât exact aceiași oameni care l-a lept pe Baraba în locul Domnului Iisus. Și ca și concluzie din text, toate persoanele din text au aceeași problemă, și anume problema disconsiderării. Dicționarul explicativ român folosește cuvântul impietate, care înseamnă lipsă de respect față de cineva sau de ceva care merită întreaga considerație. Vedeți, dacă am fi adus în fața judecății, pe fiecare om care este în textul nostru, începând cu Pilat, pe Ierul l-am fi adus acolo, pe preoți, pe ultimul om a străzii care ștea acolo și striga și el cu pumnul în sus, răstignește el. Am fi găsit la fiecare dintre ei ceva de condamnat sau nu? Cu siguranță că am fi găsit. Singura persoană care era prezent acolo și care nu era nimic de condamnat și toți declară lucrul ăsta era Domnul Iisus. Totuși, anume vinovat este găsit cine? El. Și aici este paradoxul. De multe ori astăzi, în viața noastră, în toate eșecurile și în toate problemele noastre, cine e vinovat? El ajunge să fie vinovat. Pentru că El ne încearcă. Pentru că El îi îngăduie, pentru că El îi permite. De ce Domnul permite? De ce Domnul îngăduie? Și așa mai departe. Eu vreau să vă zic că foarte interesant suntem noi oamenii. Când El vine cu sfatul, noi ce zicem? Ce se bagă în viața noastră? Eu sunt liber să aleg ce vreau. Eu sunt liber să decid cum vreau. Și atunci când vin consecințele alegerilor noastre, ce zicem? Dar de ce încădui? Dar stai o leacă. Cum adică? De ce le îngădui? Dar cine o ales? Fiecare dintre noi alegem zilnic. Și trebuie să alegem uneori chiar și în situații și asemenea lui Pilat. Și a mulțimii de atunci. Ce vom face cu El? Ce facem cu El când mergem de la biserică? Ce vom face cu El mâine dimineață când ne vom trezi? Îl vom lăsa pe El să-și facă voia Lui? Sau asemenea acestor oameni ne vom face noi voia noastră cu El? Este o diferență. Și este o diferență extraordinar de mare. Deci, cum spuneam la început, este un text la care de multe ori noi tragem atenție. Este un text legat de suferințele Domnului Iisus, în care foarte ușor ne dăm cu părere cu privire la ceea ce alege Pilat, cu privire la ceea ce alege poporul. Și așa cum am zis, de multe ori în dreptul nostru spunem, noi niciodată nu l-am fi ales pe Baraba. Deci cu mâna pe inimă trebuie să spunem că de multe ori în viața noastră să alege, anume pe Baraba la alege. Pentru că Hristosul de tipul lui Baraba nimeni convenabil câteodată. Dumnezeu de tipul care șade numai la biserică, Dumnezeu care are ochi și nu vede, câteodată mi-e convenabil. Dumnezeu care nu aude toate lucrurile, câteodată mi-e convenabil. Credința care te duce în cer, dar nu se poate încrede pe ziua de mâine, e mai convenabilă câteodată. Și asta alegem. Asta o ales ei atunci. Dorința mea pentru mine personal și pentru fiecare dintre noi este ca, privind la felul și la modul în care acest oameni au ales atunci, la motivele care au stat de dedesubt și au făcut această alegere, noi care suntem astăzi, așa cum spuneam la început, noul Israel. Să ne dăm bine seama, fiecare dintre noi, ce facem cu acela care s-a declarat și cu adevărat a fost Fiul lui Dumnezeu. Unii s-au mulțumit cu faptul că cu 2-30 ani în urmă l-au primit în inimă, dar uităm că tot noi cântăm ce se întâmplă atunci când intră Iisus în inimă. Intrând Iisus în inimă, ce se întâmplă? Vă aduceți aminte cântarea, spune, o mulțime de lucruri se întâmplă. Era în Apocalipsa o biserică la un moment dat care se lăuda și spunea că îi face lucruri mari și tari. Și ca nimeni de grozav, nu nimeni. Și vine Domnul Iisus și spune, iată, eu stau la ușă. Voi vă laudați cu mine, că sunt untru, dar eu sunt la ușă. Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi. Ca privind la aceea, cum procedează Irod, Pilat și tot ceilalți cu Domnul Iisus. Văzându-L vinovat, văzându-L nevinovat. Fiecare dintre noi să înțelegem că aceeași alegere, aceeași decizie trebuie să o luăm și noi. În dreptul acestei persoane. Și Domnul să ne ajute ca să învățăm din greșelile lor și nu repetăm. Să să-L primim în inimă, să facem Domn și Stăpân. Să ascultăm de El. Să urmăm sfatul, să călcăm pe urmele Lui. Și atunci, plin de încredere, putem să cântăm. Într-o zi noi vom zbura spre ceruri. Amin.